niin se ehkä unohtuu siitä, että asian näiden tehtävään pääsemiseksi pitää olla luottamuksen arvoinen ja sen asian ajan aikana pitää täyttää ne luottamuksen edellytykset. Ja jos sitä kunniallisuutta jollain tavalla loukkaa, niin sitä asian ajuudesta pääsee eroon.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan asianajajien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään mun vieraanani on Niko Jakobson, Asianajaliiton pääsihteeri. Me äänitettiin tämä jakso liiton uusissa toimitiloissa Mikonkadulla ja puhuttiin muun muassa siitä, mikä on Asianajajaliiton syvin tarkoitus. Juttua riitti myös maakuntien kuulumisista ja kansainvälisen asianajayhteisön merkityksestä, digitalisaatiosta ja ChatGPT:stä sekä tietysti Mikon omasta urapolusta. Mä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva kun tulit kuuntelemaan. Tervetuloa Niko Jakobson. Tätähän nyt on todellakin odotettu, että saadaan tehtyä sun kanssa jakso.
Kiitos kutsusta.
Mä ajattelin, että lähettäisiin ihan suoraan keskustelemaan tämmöisestä liiton syvimmästä olemuksesta. Eli miksi liitto on olemassa?
Lyhyestä virsi kaunis. Meillä pitää olla oikeusvaltiossa riippumaton tuomioistuin, riippumaton syyttäjälaitos ja vastaavasti riippumaton asianajakunta, joka tarvittaessa myös julkista valtaa vastaan ajaa yksittäisen henkilön tai yhteisön oikeuksia. Ja sitä tehtävää Suomen Asianliitto on perustettu hoitamaan lailla. Ja se jäsenyys tässä liitossa ei ole minkä tahansa yhdistyksen jäsenyyttä, vaan siihen liittyy tämmöinen oikeusvaltion puolustajan tehtävä. Eli aika iso asianajan rooli.
Mä vedän tätä nyt heti tällaiseen, niin kuin puutun heti vaikka tuohon nimeen, kun sanoit, että ei ole ry. Eikä ammattiliitto, vaikka tuosta nimestä voisi kyllä jonkinlaiset ammattiliittovibat saada ainakin alan ulkopuolella ja ehkä jopa alan sisäpuolella. Jouduksä tätä selittämään tai saaksä selittää tätä usein?
Täytyy myöntää, että törmään tilanteisiin, jossa Suomen Asianliiton perään on laitettu virheellistä, erheellisesti tämmöinen ry-lyhenne ja sen saman tien pyrin aina korjaamaan, eli ei olla ammattiliitto, ei olla rekisteröity aatteellinen yhdistys, ei olla edunvalvontajärjestö siinä mielessä, että tehtäisiin nimenomaisesti lobbaustyötä. Ollaan niin kuin olemassa sen oikeusvaltion osana ja sen takia mä pidän sitä tosi tärkeänä, että meitä ei sekoitettaisi sellaisiin ammattiyhdistyksiin, joiden rooli on tietysti myös tärkeä, mutta
vaikka niin kuin juristiliitto, tuomariliitto. Niin,
syyttäjäyhdistys.
Just näin, joo.
Et tietysti tarvitaan niin kuin ammattiliittoja ja erilaisia edunvalvontajärjestöjä ja ihan yhteenkuuluvuuden tunteenkin takia erilaisia niin kuin yhteenliittymiä. Ja tietyllä tavalla mä oon tosi iloinen siitä, että asianajakunta kokee olevansa yhtä. Ja se on niin kuin yhtä riippumatta siitä, että ollaanko me liittona siinä, vaan että se asianajajuus koetaan niin kuin tärkeänä ja koetaan olevan osa sitä niin kuin paitsi suomalaisten, niin myös kansainvälistä asianajakuntaa. Mutta jos ajatellaan nimenomaan sitä fundamentaalista eroa esimerkiksi näihin edellä mainittuihin, niin me ei olla vapaaehtoinen järjestö siinä mielessä, että kuka tahansa noin niin kuin halutessaan pääsisi jäseneksi. On säädetyt kelpoisuusedellytykset, on asianajaliiton hallitus, joka sen hyväksynnän tekee, tarvittaessa sitten myös erottaa jäsenyydestä ja sitten siihen rooliin kuuluu se yksinomainen oikeus käyttää sitä asianajan nimikettä.
Joo. Kun sanoit tuota yhtenäisyyden tunnetta, mä mietin vielä tuollaista niin kuin asianajaja-identiteettiä. Se on musta tosi kiinnostava asia. Tuossa ihan vuoden ekassa advokaatissa Rocheri Mikko Manner sanoi, että on aina ajatellut liiton niin kuin etenkin siitä näkökulmasta, että sen tärkeä tehtävä on ylläpitää ammatti-identiteettiä ja sitä, mistä asianajajuudessa on kyse. Miten sitä ylläpidetään?
Se muodostuu sen hyvän asianajatavan kautta. Ja niin kuin ehkä tärkein tehtävä asianajaliitolla, kun puhutaan itsesääntelystä ja lopulta sitten tämmöisestä omavalvonnasta on sen hyvän asianajatavan sääntely ja sitten toisaalta valvonnalla sen noudattaminen. Ja ehkä siinä kiteytyy se tietynlainen asianajajuuden ydin, että noudatetaan niitä tapaohjeita ja, ja kehitetään niitä ja ollaan asianajakuntana vaikuttamassa myös siihen, että mihin suuntaan ne tapaohjeet menee. Ajatuksena niissä on se, että niiden rima on korkeammalla kuin, niin kuin yleisesti olisi velvollisuus toimia, että niillä asetetaan tämmöisiä ammattieettisiä standardeja ja sitten kun ne omaksuu, niin koetaan olevan osa, ylpeästi osa sitä, sitä asianajakuntaa, jotka niitä normeja noudattaa. Nehän on tehty kuitenkin ensisijaisesti asiakkaan eduksi ja asiakkaan edun suojelemiseksi, mutta ne sisältää myös semmoisia käyttäytymissääntöjä, jotka on meidän yksi perusarvon kunniallisuus, niin pyritään sitä kunniallisuutta ylläpitämään ja toimimaan asianmukaisesti kaikenlaisissa tilanteissa.
Joo. Miten sä oot itse kokenut sellaisen, ehkä se on aika marginaalinen ristiriita, mutta et joskus itse mietin sitä, että vaikka kun tulee näitä tutkimuksia, että mikä on kansan syvistä riveistä, että luotetuimmat, että mihin ammattinimikkeisiin tai ammatinharjoittajiin luotetaan, niin asianajaja, ja viimeksi kun mä oon sellaista tutkimusta katsonut, niin ei se ainakaan top 10 ollut. Niin sitten kun mä vertaan meidän asianajajien juurikin tapaohjeisiin ja siihen tasoon, mitä siellä tavoitellaan, niin se asianajakunnan sisäinen pyrkimys on tosi korkealla, mutta kansan syvissä rivestä ei nähdä. Toki siinä on medialla roolinsa, mutta mitä sä ajattelet siitä ristiriidasta?
Ehkä klassinen kuva asianajasta on semmoinen oikeussaliasianaja, jossa amerikkalaisessa TV-sarjassa on ja esiintyy. Ja ehkä se sitten antaa kuvan siitä, että ollaan kovasti niinku rahan perässä ja jotenkin se maailma, jossa asianajat on, niin on kovin niinku hienostunut ja jotenkin niinku oma kuplansa. Mutta tosiasiahan on se, että asianajaja niin kuin Suomessakin on hyvin erilaisilla paikkakunnilla hoitamassa hyvin erilaisia asioita. Mm. Ja oikeastaan niin kuin kaikki asianajaja yhdistää se oman päämiehen etujen ajaminen ja sen ratkaisun löytäminen oman päämiehen parhaaksi. Ja jos Suomessakin ajatellaan, meillä on lukuisia asianajia, jotka hoitaa pelkästään oikeusapujuttuja aika pienellä taksalla, niin se ei ole välttämättä mitään gloriaa, vaan hyvinkin niin kuin tavallisten ihmisten tapaamista, heidän asioiden ajamista, vankilassa vierailuja, pidätyskopeissa keskusteluja, tuolla jossain oikeussalin käytävillä asiakkaiden tapaamista. Ehkä niin kuin liikejuristin kuva täällä niin kuin Suomessakin on monesti se, mitä ajatellaan asianajan olevan, ja jos sitten katsotaan sitä kokonaiset, tietysti niin kuin asianajan pyrkii ihan esiintymään asiallisesti ja pukeutumaan siististi muut huomioiden ja näin, mutta et se ei ole, niin kuin, ei ole pinnallinen asia olla asianajaja, vaan siihen liittyy mun mielestä ehkä yksi osa sitä asianajan olemista on se, että ymmärtää sen tehtävän oikeusvaltion puolustajana ja ehkä oikeusvaltion rakentajana siinä mielessä, että jos ajatellaan, että minkälaisissa tehtävissä asianajat toimii. Ja se, mikä ehkä aina unohtuu, kun puhutaan asianajista, jotka on kädet asiakkaansa taskuissa, niin asianajan pitää aina noudattaa lakia, toimii vastuullisesti. Asianajaksi pääsemiseksi on kriteereitä, että pitää olla niin kuin nuhteeton taustaltaan ja tarkistetaan se, että niin kuin siinä prosessissa, että ei ole vireillä olevia rikosprosesseja tai muita esteitä tulla niin kuin asianajan liiton jäseneksi, niin se ehkä unohtuu siitä, että asianajan tehtävään pääsemiseksi pitää olla luottamuksen arvoinen ja sen asianajan aikana pitää täyttää ne luottamuksen edellytykset. Ja jos sitä kunniallisuutta jollain tavalla loukkaa, niin sitä asianajuudesta pääsee eroon.
Kiitos, Niko. Mulla herää paljon tunteita. Tämä oli niin kuin tosi sykähdyttävää. Tässä pitää harkita, että vieläkö sitä lähtee asianajaksi, mutta yksi ajatus mulla ainakin niin kuin herää, ja tämä tulee sun vanhasta advokaattihaastattelusta, jonka luin tässä ennen kuin istuttiin tätä podia tekemään. Ja sä puhuit siitä, että miten jo niin kuin opiskeluaikana niin voitaisiin tehdä enemmän sen eteen, että nuoret näkee asianajajuuden niin kuin houkuttelevana ja hyvänä tulevaisuuden ammattivaihtoehtona. Mun mielestä, että jos mä mietin mun omia opiskeluaikoja, niin mä sanoin niin kuin suoraan, että ehkä asianajotoimistot, varsinkin täällä Helsingissä, se niin kuin väritti sitä tänne liikejuridiikka, suuri maailma. Ja mulle ehkä juurikin tämä asianajajuuden merkitys ja rooli, niin se ei tullut silloin nuorena mulle niin voimakkaasti. Et ehkä niissä piireissä, missä itse liikuin, niin se helposti näyttäytyi semmoisena, vähän niin kuin nyt, oliko viime syksyn talouselämä, että liikejuristi vuolee kultaa tyyppisenä. Ja tämä on tietenkin nyt kapea kupla, mä sanon tähän rohkeasti provokatiivisesti, mutta että tämä on musta hirveän tärkeä asia.
On. Monesti se asiana, jos myös niin kuin oikeustieteitä opiskelevien keskuudessa nähdään ulkoisena statuksena ja tittelin saavuttamisena, että pitää mennä kapumaan jonkun ison toimiston portaita ja päätyä sinne osakkaaksi, se on se itseisarvo. Mutta mä oon ollut onnekas, mä oon työskennellyt isoissa asianajotoimistoissa toistakymmentä vuotta ja nähnyt lukuisia asianajia, jotka kokee sen nimenomaan sen tehtävän mielekkääksi, eli näkee sen oman roolinsa, on ne sitten niin kuin veroasioihin perehtyneitä tai kiinteistöjuridiikkaan tai yritysjärjestelyihin, niin nähdään sen asiakkaan tarpeiden taakse ja ehkä vähän isommassa kuvassa se, että mitä siellä ollaan mahdollistamassa elinkeinotoimintaa Suomessa. Ollaan mukana menettelyissä, ajatellaan vaikka pääomamarkkinoita ja listautumisia, niin siellähän luodaan niin kuin sitä tulevaisuutta ja ollaan rakentamassa niin kuin tulevaisuuden yhtiöitä, lähdetään startupeista liikkeelle ja viedään ne pörssiin. Joskus tuodaan pörssistä pois, yhdistellään yrityksiä ja toisaalta sitten ollaan niin kuin haastamassa myös sitä julkista valtaa verotuskysymyksissä, onko oikein saada 500 miljoonan euron veromätkyt vai ei. Luvut on isoja, mutta ne perusasiat on ihan samanlaisia. Että kysymys on siitä, että mikä johtaa asiakkaan kannalta oikeudenmukaiseen lopputulokseen. Eli ehkä pitäisi nähdä sen niin kuin toiminnan taakse, että ei ole, kysymys ei ole siitä, että minkälaista palkkaa saat. Kysymys ei ole siitä, että millä tittelillä seuraavaksi mennään tai että päätyykö osakkaaksi vai ei. Tuolla on lukuisia asianajia, jotka tekee sitä omaa työtään, koska he kokee sen olevan merkityksellistä. Jollain tavalla niin kuin kokee, että se mitä on tuolla tiedekunnassa aikana oppinut ja sitten asianajotoiminnassa kehittänyt, niin se antaa sisällöllisesti jotain sellaista, jota ei voi ehkä rahallakaan palkita.
Meillä on, korjaan mielellään, mä en muista eksaktia lukua, mutta 2200 asianajajaa.
2255
asianajajaa Suomessa. Me istutaan täällä Helsingin keskustassa tällä hetkellä ja meillä on täällä tämä maailma. Täälläkin noiden isojen toimistojen lisäksi valtavan paljon pienempiä toimistoja, yhden miehen, naisen, kahden, sen tyyppisiä. Mutta sitten meillä on koko Suomi. Aikanaan siinä sun omassa haastattelussa, advokaatihaastattelussa, niin muistan, että sanoit jotenkin näin, että sä toivot sitä aitoa keskustelua asianajien kanssa, liiton jäsenten kanssa ja pitää herkällä korvalla kuunnella, mitä sieltä sanotaan, minkälaisia asioita nousee. Niin musta olisi hirveän kiinnostava kuulla, minkälaisia asioita sä liiton pääsihteerinä nyt sitten olet kuullut ja nähnyt nousevan pinnalle, erityisesti siis maakunnissa. Ja lisäksi musta olisi kiinnostavaa kuulla nimenomaan sulta, että onko se arki tosi erilaista isojen kaupunkien isoissa toimistoissa ja toisaalta pienten kaupunkien pienissä toimistoissa.
No kyllä mä sanoisin niin, että se perustyö riippumatta siitä, että mikä se substanssi on kohtalaisen sama. Ja toisaalta mä näkisin sen, että maakunnat voisi tarjota niin kuin todella mielenkiintoisia uravaihtoehtoja ja polkuja etenkin nuorille henkilöille. Ja tietysti liittyy se yrittäjyys, mutta sitten toisaalta myös se vapaus valita ja tehdä. Että sitten valitset itse asiakkaasi ja mietit, että mihin se toiminta suunnataan. Mutta mä näkisin sen sillä tavalla, että tarkasti pitää toki kuunnella, mitä kuuluu eri puolilta maakuntaa, mutta mä oon osaltaan myös huolissaan siitä kehityksestä, että meillä on ollut 54 käräjäoikeutta 54 eri paikkakunnalla, tänä päivänä meillä on 20 käräjäoikeutta, 34 paikkakunnalla asianajotoiminnan edellytykset on vähentynyt ja toiminnot on keskittynyt. Toisaalta mä näen valonpilkahduksia siellä, missä ehkä ei niin olettaisi, mutta että meillä on valtakunnallisia asianajotoimistoketjuja. Ehkä sitten just näiden resurssien haasteiden ja muiden takia niin tarve yhdistää asianajotoimistoa maakunnallisiksi tämmöisiksi ketjuiksi. Joo. Ja se on kokonaan uusi trendi. Se mahdollistaa myös ehkä vähän isomman asianajotoiminnan maantieteellisesti muualla kuin Helsingissä, Turussa, Tampereella tai Oulussa tai vaikka Rovaniemellä. Että tämä voisi olla yksi mahdollisuus kehittää asianajotoimintaa, että olisi sitten Tornion konttori tai Kuopion konttori jo jonkun muualla pääsääntöisesti toimivan toimiston kyljessä. Eli tuetaan sitä toimintaa ympäri Suomen rakentamalla ehkä sitä asianajotoimintaa uudelleen. Toisaalta tiedostan myös sen, että asianajat, jotka tekee oikeusapupalkkiolla töitä, niin oikeusapupalkkion määrä on sen verran pieni, että sillä on käytännössä, jos katsotaan Juristiliiton palkkasuosituksia, niin sillä palkkiolla on todella haastavaa palkata osaavaa kokenutta juristikuntaa siihen toimistoon. Eli jos ajatellaan näin, että et alkuvaiheessa pienen toimiston pitäisi palkata tulevan niin kuin asianajotoimiston osakas työsuhteeseen, kun hän ei välttämättä ole asianajaja, niin hän ei voi tulla osakkaaksi. Ja sitten pitäisi maksaa kilpailukykyistä palkkaa ja tehdä pelkästään oikeusapujuttuja 110 euroa tuntiin, niin se yhtälö on käytännössä mahdoton. Niin, ja se on johtanut siihen, että monet asianajat, jotka esimerkiksi oikeusapujuttuja hoitaa, niin toimii yksin ja se on kaikista tehokkain työväline siihen. Mutta mä toivoisin, että ollaan esitetty tähän palkkiotason korotuksia, että tällainen niin kuin valuvika saataisiin korjattua. Ja mitä tulee sitten toimimiseen muualla, niin meillä on lukuisia paikkakuntia, joilla on olemassa sitä olemassa olevaa asiakaspohjaa ja siellä ollaan jäämässä eläkkeelle asianajakunnasta. 34% oli 54-vuotiaita, meillä on 20% yli 60-vuotiaita.
Onko se niin isot prosenttiluvut?
On. Niin käytännössä siis tässä tulee tapahtumaan iso sukupolvenvaihdos ja tuolla on isoja mahdollisuuksia maakunnissa ryhtyä harjoittamaan asianajotoimintaa olemassa oleville asiakaskunnille.
Sitten mä haluaisin kysyä tuossa vähän ihan alkuspiikissä. Mä mainitsit tästä ikään kuin tämmöisen niin kuin ylikansallisen lainsäädännön ja mietin, että haluaisin siitä jutella myös siinä mielessä, että miksi on olennaista, että asianajaliitto on osana myös niin kuin kansainvälistä asianajajayhteisöä. Niin haluaisitko siitä puhua jotain?
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen teema ja meillä on siis YK ja Euroopan neuvoston antamia instrumentteja, joilla käytännössä edellytetään itsenäistä ja riippumatonta asianajakuntaa. Ja miten se sitten käytännössä vois mennä, että jos Suomi tällä hetkellä hakisi uudelleen Euroopan neuvoston jäsenyyttä, niin yksi kriteeri olisi se, että meillä olisi itsenäinen ja riippumaton asianajakunta. Ja se tarkoittaa paitsi niitä tehtävää hoitavia asianajajia, niin se tarkoittaa myös sitä itsesääntely- ja omavalvontaelintä, eli käytännössä niin kuin nykymuotoista asianajaliittoa, joka valtiosta tai julkista vallasta riippumattomana valvoo tämän asianajakunnan toimintaa. Että se itsenäinen valvonta on itse asiassa se niin kuin fundamentaali edellytys ja sitten toisaalta se itse sääntely, joka meillä tapahtuu hyvän asianajotavan sääntelyllä. Ja jos nyt katsotaan niitä jäsenedellytyksiä vaikka Euroopan neuvoston osalta, niin käytännössä ilman tätä itsenäistä ja riippumatonta asianajakuntaa, niin me välttämättä päästäisi Euroopan neuvoston jäseniksi. Ja tämä on aikanaan samoja kysymyksiä on esitetty nykyisille muille vähän tuoreimmille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja se, miten tämä voidaan järjestää, niin on esimerkiksi niin, että riippumattomasti kirjaamalla perustuslakiin ja säätämällä lailla. Meillä on vain lailla säädetty asianajotoimintaa Suomessa ja käytännössä voisi olla, että nykyvaatimukset olisi sen laatuisia, että meidän pitäisi perustuslaissakin tämä asia huomioida. Mutta asianajan tehtävä nimenomaan niin kuin riippumattomana ja itsenäisenä toteutuu silloin, kun on kriisi olemassa. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Ukrainassa, jos on sota käynnissä, niin riippumaton ja itsenäinen asianajakunta joutuu siellä hoitamaan rikosasioita. Kriisin tilanteessa tietysti tapahtuu niin kuin rikoksia, mutta kysymys on myös niin kuin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, kun puhutaan sotilaskurinpidosta tai sitten vaikka sotavangeista. Että siinä voidaan ajatella, että Suomessakin on varauduttu siihen tilanteeseen, että jos tulisi kriisi, niin osa asianajajakunnasta jäisi hoitamaan ihan niitä keskeisiä yhteiskunnan tehtäviä, hoitamaan sitä puolustajan tehtävää kriisitilanteessa. Kun keskustellaan kansainvälisestä toiminnasta ja asianajaliitosta osana sitä, niin me kuulutaan asianajajina, asianajaliittona osaksi sitä kansainvälistä asianajakuntaa. Me keskustellaan asianajakunnan kanssa nimenomaan siitä itsenäisestä ja riippumattomasta asemasta osana oikeusvaltiota, toisaalta myös sellaisista isoista asioista, että miten asianajakunta voisi esimerkiksi torjua rahanpesua tai miten ammattieettisellä sääntelyllä voitaisiin jotain tällaisia niin kuin lieveilmiöitä tai oheisilmiöitä torjua, esimerkiksi bulvaania asianajotoimintaa. Että on olemassa tapauksia muualta maailmasta, missä niin asiantumiston kulisseihin on järjestäytynyt rikollisuutta. Kun on ymmärrettävä myös siihen erityisasemaan liittyvät uhat ja vaarat ja reagoitava ajoissa niihin, jotta sellaisia tilanteita ei Suomessa pääse syntymään.
Just näin. Onko nämä juuri sellaisia teemoja, mitkä mainitsit, jotka nyt on vaikka ajankohtaisia?
Totta kai digitalisaatio on niin kuin iso kysymys, ja toisaalta digitalisaatio liittyy sitten myös niitä potentiaalisia uhkakuvia, jos ajatellaan automaattista päätöksentekoa ja tekoälyn laittamista niin kuin ratkaisutoimintaan, niin miten läpinäkyvää se on ja miten se pitäisi esimerkiksi kansainvälisellä, vaikka EU-tasolla lainsäädännössä huomioida, että minkälaisissa asioissa automaattista päätöksentekoa voidaan käyttää ja tekoälyä itsenäisesti ja minkälaisia velvoitteita sille tulisi asettaa, niin tämän tyyppisistä asioista keskustellaan kansainvälisessä asiana yhteisössä.
Meidän miettimään, mitä sä ajattelet jotenkin maailman monimutkaistumisesta, komplisoitumisesta, niin tietenkin digitalisoitumisesta, mutta ikään kuin, asianajajien, jotta he pysyvät ja pärjäävät tässä maailmassa ja säilyttävät tämän asemansa?
Mä toivoisin, että me oltaisiin asianajakuntana kehittämässä tätä yhteiskuntaa, ja itse asiassa se näkyy sillä tavalla, että asianajaliitto on aika iso oikeuspoliittinen toimija. Me annetaan eri lainsäädäntöhankkeista niin ministeriölle kuin eduskunnan valiokunnillekin lausuntoja, ja pyritään toisaalta valjastamaan se paras osaaminen myös yhteiskunnan ja lainsäätäjän käyttöön. Mitä tulee digitalisaatioon, niin me pystytään asianajana parhaimmillaan nostamaan ne fundamentaaliset, nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat, toisaalta sellaiset prosessuaaliset huomiot esiin, jotta niihin ei törmätä sitten, kun sitä lainsäädäntöä lähdetään soveltamaan. Sillä tavalla mä näkisin, että me ollaan enemmänkin siellä niin kuin rakennusmestareina kuin sivusta seuraajina, ja meitä arvostetaan ja meitä kuullaan ja meiltä toivotaan kontribuutiota siihen yhteiseen hyvään ja parhaimmillaan me pystytään ne vastaukset antamaan riippumatta siitä, että kenen palveluksessa, minkä asiantoimiston palveluksessa me ollaan tai kuka meidän päämies on. Eli me pystytään antamaan nimenomaan se core substanssiosaaminen yhteiskunnan käyttöön. Ja sen takia mä en olisi huolissaan, että jos ajatellaan, että digitalisaatio tulee vähentämään tämmöistä niin kuin manuaalista työtä, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että se työssä pitäisi tulla mielekkäämpää. Eli se tarjoaa aidosti enemmän sitä analyysiä, vähän vähemmän copy-pastea, ja siihen suuntaan sitä työtä mun mielestä pitäisi viedäkin. Että jos meillä menee liikaa aikaa copy-pastaamiseen ja me ollaan huolissaan siitä, että me halutaan pitää ehdottomasti siitä kiinni, niin me ollaan väärällä tiellä. Et meidän pitäisi nähdä enemmänkin se, että mikä on nyt vaikka tämän ChatGPT-keskustelun ohessa tuotu esiin, että semmoinen niin kuin monimutkaisten asioiden yhdistely ja semmoisten kokonaisvaltainen hahmottaminen säilyy edelleenkin ihmisellä. Eli jos nyt ajatellaan vaikka yrityskauppatilanteita, niin on helppo laittaa se yrityskauppa-aineisto alustalle ja sieltä saadaan niin kuin erilaisia anomalioita eli poikkeavuuksia esimerkiksi niin kuin sopimusehtojen sisällöstä ja muusta, mutta että jonkun pitäisi ymmärtää, että miten ne yrityksen dokumentaatiot ja yrityksen päätöksentekoprosessi leikkaa keskenään ja siihen pystytään niin kuin tiettyjä malleja luomaan, mutta se ei ole itsestään selvää, että niin kuin se olisi mitenkään sääntöpohjasta, että jos hallitus on laiminlyönyt jonkun tehtävän tai yritys ottanut jonkun poikkeuksellisen riskin, niin ne voi olla aika niin kuin yksittäistapauksia ja ihminen näkee ne. siitä kokonaisuudesta. Ja jos me saadaan sitä bulkkisälää automatisoitua, että meidän ei tarvitse copy-pastata kaikkia tuloksia Exceliin, vaan se Excel syntyy automaattisesti, niin me voitaisiin käyttää enemmän kapasiteettia nimenomaan niiden oikeiden ongelmien löytämiseen, alleviimaiseen neuvotteluun ja sitten vaikka niiden yrityskauppa-asiakirjan luomiseen.
Se on juuri näin, hurraa. Mutta mun on pakko kysyä, ootko testannut ChatGPT?
Oon.
Mä myös. Mihin sä testasit about?
On kaikenlaisiin ihan niinku substanssijuridiikkaa, mutta okay, myös ihan sellaisiin niinku yleisluontoisiin asioihin. Ja mun mielestä yksi niinku mielenkiintoinen seikka on se tarinan kerronta, eli pystytään pyytämään tarinoita jonkun tietyn henkilön kirjoittamana tai runoja.
Tyylillä, ja mä vähän testasin, että jos niinku kirjoittaisi blogia, niin kyllä sieltä aika hyvin lähti suoltamaan, mutta ainakin näin ei-juridisessa tekstissä, niin mulle itselleni se suurin arvo ei tunnu olevan siinä sisällössä ainakaan toistaiseksi. Mutta se, mikä on aika vaikuttavaa, on se AI:n välitön kyky generoida rakennetta.
Mutta siis jos nyt katsotaan vaikka, että ChatGPT:ltä voi pyytää erilaisia vastauksia oikeellisen kysymykseen, se samahan voi nyt tämä Googlessa vaikka kuinka kauan. Ja jos lähteenä on noin niin kuin lähtökohtaisesti avoin ja saatavissa oleva tieto ja tekoäly sotkee sen niin kuin tekijänoikeuksista ja muista niin kuin riippumattomaksi massaksi ja mössöksi, niin hyvä, jos sitä pystyy sellaisena hyödyntämään, mutta et mä en koe, että tämä vielä muodostaa minkäänlaista uhkaa. Jos ajatellaan, että meillä on ollut isoissa toimistoissa niin kuin vuosikymmeniä saatavina erilaisia asiakirjamalleja tiettyyn niin kuin tarkoituksiin ja niitä on voitu jo niin kuin hyödyntää, niin ei se ole tehnyt loistavaa asiana, että osaa nopeasti etsiä oikeanlaisia asiakirjoja tai klausulimalleja ja suoltaa niitä asiakkaalle, vaan se, että osaa nimenomaan käyttää niitä inhimillisiä kykyjä sen asian niin kuin neuvottelemiseksi ja viemiseksi maaliin ja lopulta sitten niin kuin oikeanlaisen dokumentaation muodostamiseksi. Tähän tietyllä tavalla ohittaa, että kun Google on osannut kertoa vastauksia, niin nyt saa sitten ehkä niin kuin hienompia narratiiveja niille vastauksille ja niin kuin jos Googlesta pystyy jotenkin jäljittämään sen lähteen, niin nyt sitten kaikki lähteet niin kuin kadotetaan. Eli sä et edes tiedä, että onko se vastaus oikea vai väärä. Ja ainakin juridiikassa mä oon törmännyt siihen, että se näyttää niin kuin ulospäin katsottuna niin kuin oikeanlaiselta järkevältä vastaukselta, mutta se ei ole ihan 100-prosenttisen oikea.
Ja epävarmuus vaan lisääntyy.
Ja se on niin kuin vaarallista ja se voi johtaa sitten siihen, että itse asiassa tarvitaan sitä juridista kykyä niin kuin erottamaan se feikki ja oikea toisistaan. Eli
ja vertaamaan, mistä tämä on ja kyllä, mikä niin kuin perustelu, että tässä voi palaamme niin kuin lähteiden merkitsemiseen ja niiden hierarkian ymmärtämiseen.
Niin, kyllä. Mutta mä näkisin sen sillä tavalla, että kaikenlainen digitalisaatio, teknologia tekee meidän työtä mielekkäämmäksi. Meidän pitää miettiä sitä, että miten me otetaan siitä kaikki hyöty irti. Eli onhan Sirinkin kanssa voinut keskustella vaikka kuinka kauan, mutta että kuinka paljon se on vaikuttanut niin kuin asianajan työhön. Voihan niin kuin kaikenlaisia vastauksia helposti saada, mutta että pitää ymmärtää se, että mitä on niin kuin tekemässä ja mistä ne vastaukset tulee. Ja tähän liittyy se perusmedialukutaitoon, mutta mun mielestä myös yhteensä ja huolestuvan piirteeseen, että mä toivon, että tämä tekoäly ja ihmiskuntaa vie sille tielle, että me ajatellaan, että meidän ei itse tarvitse ajatella. Ja tulisi se, säilyisi se lähdekriittisyys ja sitten se niin kuin viisaus niiden lähteiden käyttämiseen. Mä valitettavasti näen paljon juristejakin, jotka hakee lainsäädäntöä Googlella ja ei ymmärretä sitä, että esimerkiksi Finlexissä ei ole kaikki saatavilla ole säädösmateriaali. Se ei ole kaikki ajantasaisena ja se on niin kuin osittain puutteellista, mutta siihen luotetaan, että se vastaus, joka sieltä tulee, niin on oikea, se ensimmäinen hakutulos. Mun mielestä juridiikan ammattilaisen eikin pitäisi tehdä mitään sellaista. Ja tämä on ehkä se asia, niin kuin jos ajatellaan oikeustieteellistä koulutusta, asianajan koulutusta ja muuta, niin nämä on sellaisia asioita, mihin me pitäisi kiinnittää huomiota, että miten me vältetään sudenkuopat tässä digitalisoituvassa maailmassa ja miten me valjastetaan se meidän oma kapasiteetti parhaaseen mahdolliseen käyttöön.
Mennään vielä vähän sinne sun taustoihin. Tässä nyt jo useampaan kerran mä oon maininnut tuon advokaatin haastattelu, jonka susta luin. Sehän taisi alkaa ihan niin, että asianajajana olin unelma-ammatissa. Nyt sä oot pääsihteerinä. Se, mitä mä susta vaistoon, niin musta tuntuu, että tässä sä vasta unelma-ammatissasi olet niin kuin elementissäsi. Mutta mennään kuitenkin vähän siihen sun polkuun asianajajaksi ja sitten tähän tehtävään. Vähän omin sanoin kertoilepa, mitä havaintoja näin retrospektisesti siitä tekisit, että miten se polku meni.
Yläasteella meillä oli hyvin aktiivinen yhteiskuntaopin opettaja, joka
ne on tärkeitä,
kannusti olemaan aktiivinen, ja siellä tuli ensimmäiset kosketukset tähän oikeusjärjestön toimivuuteen ja itse asiassa lainsäädäntötoimintaan. Oli nuorten parlamentti, kävin istumassa eduskunnassa siellä salissa jakkaralla, ymmärsin, että eduskunta säätää lait ja sitten niitä sovelletaan juristien toimesta, ja oli selvää, että musta tulisi juristi. Kun tiedekunnassa aloitin, niin tuli aika nopeasti selväksi, että asianajaja on se, joka vie mut mukanaan. Ja ensimmäisestä opiskeluvuosista asti toimin sitten isossa toimistoissa harjoittelijana, ja sitä kautta sitten päädyin asianajajaksi. Ja heti kun asianajaksi ryhdyin, niin ryhdyin sovittelemaan näitä erilaisia luottamustehtäviä siihen kokonaisuuteen. Et olin ymmärtänyt sen asianajajuuden merkityksen joskus nuoruudessa ja sitten sitä kautta lähtenyt sitä tietä rakentamaan. Näin jälkeenpäin katsoen se näyttää tosi suoraviivaiselta polulta aina tähän pääsihteerin tehtävään asti, mutta näin rehellisyyden nimessä täytyy sanoa, että mä en koskaan ajatellut, että musta tulisi asianajaliiton pääsihteeri. Et ehkä se oli jotain sellaista kaukana olevaa, ja sitten kun ajattelee pääsihteerin kausia, on ollut niin kuin monikymmenvuotisia kausia, niin en ehkä ajatellut, että siinä niin kuin historian jatkumossa se kohta osuisi kohdalle. Eli oma niin kuin ura olisi sellaisessa vaiheessa, että se tehtävä tulisi tarjolle ja siinä hetkellä olisi niin kuin sovelias hakemaan. Mutta silloin kun pääsihteerin tehtävä oli avoinna ja olin toiminut tosi asianajana näissä luottamustehtävissä, niin tulin töihin asianajaliittoon, jonka toimijoista, sekä luottamuksen tehtävistä toimijoista että liiton toimistolla olisi henkilöstä moni oli tuttu ennestään. Se ehkä helpotti sitä, että ymmärsi, että minkälaiseen kokonaisuuteen on tulossa ja miten asianajaliitto toimii ja minkälaisia tehtäviä siellä on ja minkälaista tehtävää me toteutetaan. Mutta mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että ymmärretään myös se asianajatoiminnan juuret ja se, että mitä se asianajan työ käytännössä on, että sain toimia niin kuin toiminnon isoissa asianajatoimistoissa, sain toimia niin kuin harjoittelija, juristin ja asianajan tehtävissä ja sitten viimeisessä tehtävässä olin sitten kehittämässä myös niin kuin asianajatoimiston toimintaa ja olin johtotehtävissä. Kyllä, ja sitten taas tätä tehtävää silmällä pitäen, niin se antoi niin kuin edellytyksiä sille, että osaan johtaa toimintaa ja ymmärrän juuri kokonaisuuksia, näin. Että siinä yhdistyi niin kuin paitsi se asianajajuus, niin myös tämän tehtävän tuomat mielenkiintoiset vastuut.
Joo. Onko liian naivia kysyä, että mikä tässä on parasta? Kysyn silti.
Minusta tässä on, jos nyt ajatellaan sitä asianajaliiton ihan fundamentaalia tehtävää, niin ehkä sen tarkoituksen toteuttaminen ja niiden rajojen ravistelu. Eli kysymys on mun mielestä myös jatkumosta, että me ollaan luotu hyvä pohja asianajotoiminnalle Suomessa ja miten sitä ylläpidetään, kehitetään ja miten se viedään niin kuin tästä eteenpäin, niin ne on ollut ehkä ne kannustimet, mitkä on mua vienyt tässä tehtävässä eteenpäin. On asianajaliiton operatiivista toimintaa muokattu, ollaan uusissa toimitiloissa ja nyt sitten kun ollaan tilanteessa, missä asetetaan uutta eduskuntaa ja mietitään lainsäädäntötoimia tuleville vuosille, niin mä toivoisin, että sitä meidän sääntelypohjaa pystyttäisiin myös vahvistamaan, koska me ei ehkä ihan täysin niitä kansainvälisiä kriteereitä vielä täytetä. Ja sitten mitä tulee valvonnan kehittämiseen ja muuhun, niin nyt maaliskuun viimeinen päivä asianajaliitolle tuli uusia rooleja, myös pakotevalvontaa ja tämä tuo myös uusia ulottuvuuksia siihen, että mitä asianajaliitto käytännössä tekee. Niin nämä on minusta sellaisia mielenkiintoisia asioita, joihin mielelläni tartun ja joita kehitän edelleen.